Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligi maksat Atayif bilen dowam edýär. MH17 uçur helakçiliginde pida bolanlaryň howsarlary wakanyň 3-nji ýyl dönümünde garandaşlaryny hatyralaýar. Yolovçu uçurunun gowgaly günü gör Ukrayna'da urulup yıkılmağının 3. yıl dönümünü helakçilikte pidavolorların hatirasına, Gallandiya'da kurulun yadigarlığın açılışına pidavolorların 2000'den gowrak doğun garandaşının katnaşmağına karışlayar. 17. Eylül'de Galland şahsi William Alexander bilen şahzenanı Maxima Amsterdam'ın Skipol aeroportunun koloyunnaki Weisswiesen parkında kurulun yadigarlığı başka da halkara resmilerin katnaşmağına MH17 helakçiliginin pidalarına bağışlamak çaresine katnaşarlar. Çäherede 2014-nji ýylyň 17-nji iýul güni Skipoldan Kuala Lumpur üçin Malaziýa howa ýollaryny degişli MH17 reýs belgili uçuşyň urulup ýykylmagyna, pida bolan ekipajyň we 298 ýolagçynyň maşgala agdalary helakçylygy uçuran dogon garandaşlarynyň atlaryny okar. Helak olan yolcuların aglava bölüğü Galland rayiatları bolan olsa uçurun bortunu Avustralyalıları, Britanyalıları, Malazyalıları ve Indonezyalıları hem öz için alayan 17 milletten yolcu vardı. 283 yolcuyunun ve 15 ekipaj ağzatının her haysının adına yaşlı lentacığın şeklinde cemi 298 ağaca oturdurulu. Gromotçular oturdulun ağaçları diri atlama atlandırıp olorun tövüleğini vuruşacak güne bakarlar iyi ulayınlı ağaçların oturdulun yerine altıntı uşöklü saçırdıydı. Gurrun edilen uçur Ukrayna'nın hükümet güýçleri bilen Rusiýanyň gollamagyna akyr separatistleriň arasynda urşuň turmagyndan bir näçe aýtyň urulyp ýykylypdy. Moskwanyň başly baratlygy gyzalat bermegi bilen separatistler Ukrainanyň günnegorundaky Donetsk we Lugansk regionlarynyň käbir ýerlerini ele geçirdiler. Uruşda 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri separatistleriň gödäwçiligindäki Donetsk regionuny partladylan MH17 uçuruny helak bolan ýolagçylary we ekipajy hem goşunny, jemi 10 mingden gowrak adam wepat boldy. 2016-njy ýylyň sentýabr aýyny halkara derňe utopary, ýolagçy uçury Russiýada öndürilen bu raketa sistemasy bilen partladyldy diýen netije geldi. Azalyan raketa sistemasy Ukraina Russiýadan getirilipdir we helakçylygyň ýa-ni gizlinlikde ýa-ni ortada geçirilipdir. Halkara derňe utopary raketanyň separatistleriň ýeçiligindäki territoriýadan atylandygyny aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini 17-nji iýulda ýaýradan beýanatyna uçuryň partladylmagy bilen bagly dowam edýän derňe uýlary Ýewropa Birleşiginiň dol goldaýandygyny ýene-de bir gezek nutady. Bu derňe uçuşlaryň öz işlerini garaşdy we jiýikme-jiýiklikde alyp baryp tamamlamaklary zerur bolup durýar diýdi. Rusiýanyň beýleki zerurlyklary bilen bir hatarda separatistleri goldap, ýara we goşun urudýanlygyny görkezýän uly gowrumly suwut namalara garamazdan Russiýa günnegör Ukrainadaky urşy öýdünin goşulşýanlygyny inkär edýär. Rusiýa MH17-niň partladylmagyna öýdünin iltişini görkezýän suwut namalara ikirjiňli çemelişilmegini gazanmak üçin gaýta-gaýta synanşýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko özüniň Twitter hasabyna "Biz 3 ýyl mundan ozal Rus raketasy ýüreklerine tünjülen 298 biýgünä pidanyň öňüne baş egýär" diýip ýazyp MH17 Ukraina ýatlaýar diýen sözler bilen partladylan uçuryň suratyny paýlaşdy. Poroshenko sözlerini "Biz Galland adalatynyň objektivligine we jinayet planlaşdyranlaryň hem de onu ýerine ýetirenleriň jogapkärçiligi hökman çekiljekdiklerini ynanýar" diýip dowam etdi. 16-njy iýul günü helakçylykda pida bolanlaryň garandaşlarından düzülen 15 adamlyk topar Russiýanyň Gagadaky ilçhanasynyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Olar Moskwanyň derňewlere böwüt bolmak synanşygyny weýrançylyk atlandyryp protest bildirdiler. Demonstrantlar ilçhananyň öňünde jogapkärçiligi we dol paş edişligi garaşýar diýen ýazgyly plakat bilen protest bildirdiler. Avstraliýanyň daşary işler ministri Julio Bishop ortaýaty guman edilýän jinayetçiler jazalandyrmak üçin täze inisiýatywalar bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. 16-njy iýul güni beren interwýusunda Bishop Russiýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Awstraliýanyň awtorlygyndaky 2166 belgili rezolýusiýasyny ýaly almagy çağırdy. Bishop şol rezolýusiýada jinayetçiläriň adalet öňünde jogap bermegini gazanmak üçin ähli döwletleriň hyzmatdaşlyk etmegine çağırış edilýär diýdi. Minister guman edilýänleriň gaýbany suwda çekilmeginiň ahmaldygyny hem ma'lum etdi. Häzir üçin guman edilýänlerden tutuk edilen bolmady. Galland häkimiýetleri bu wakaýa bilen bagly islendik suwut dinlenşiginiň Gallandiýada geçirilip bilinjekdigini aýtdy.